Në audiencën e sot me të përgjithshme, duke përshëndetur shtektarët polak të pranishëm shesh në Shën Pjetrit, Papa kujtoi 9 vjetorin e vdekjes së John Paul II, ja dhe fjalë të atit shenjt.
Aniversario della morte del beato Giovanni Paolo II.
Për vjetori vdekjes së të lumit John Paul II, na bën të mendojmë për ditën e shenjtërimit të tij që do ta kremtojmë nga fundi i muajit. Uroj që pritja e kësaj ngjarje të madhe të jetë rast për të përgatitur shpirtërisht e për ta përtrirë trashëgiminë e fesë që na la Papa i lum. Në përngjasim të Krishtit, ai ishte predikatar i palodhur i fjalës së hyjit, i së vërtetës e i së mirës për mbar botën. Diti të bëj mirë deri me vuajtjen e tij. Ky ishte magjisteri e kjo jeta e Karol Vojtivës. Prandaj populli i hyjit ju përgjigj me dashuri të madhe e nderin të veçantë. Ndërmjetësimi i tij na e forcoft në shpirt fen, shpresën e dashurinë. E ju gjatë kësaj përgatitje ju shoqëroft bekimin apostolik.